რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. 30-მა ამერიკელმა კონგრესმენმა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს მიმართა საქართველოს მხარდამჭერი წერილით. საქართველოს ტერიტორიაზე არ შეუშვეს რუსული მოტოკლუბის ღამის მგლების წევრები. ბაქოში განახლდა სასამართლო პროცესი, რომელიც ჩვენი რადიოს აზერბაიჯანულ სამსახურსაც ეხება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის 30-მა წევრმა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს მიმართა საქართველოს მხარდამჭერი წერილით. შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობის 25 წლისავისა და მტკიცე სტრატეგიული პარტნიორობის აღსანიშნავად. წერილის ინიციატორები არიან საქართველოს მეგობართა ჯგუფის თანათავმჯდომარეები, რესპუბლიკელი ტედ პო და დემოკრატი ჯერალდ კონოლი. კონგრესმენები ადასტურებენ შეერთებული შტატების მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი და პრეზიდენტს მოუწოდებენ დაიწყოს მოლაპარაკება საქართველოსთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გასაფორმებლად და განაგრძოს ნატოში გაწევრიანების გზაზე საქართველოს მხარდაჭერა. კონგრესმენების წერილზე გამოხმაურებისას საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა მიხეილ ჩანელიძემ მას უწოდა საქართველოს მიმართ ძალიან დიდი მხარდაჭერის დადასტურება.
ეს არის უპრეცედენტო, როდესაც ამდენი კონგრესმენი საქართველოსთან მიმართებით პოზიციებს აფიქსირებს მტკიცედ და ის მოუწოდებს საქართველოსთან ურთიერთობების კიდევ უფრო მეტად გაღმავებისკენ.
განაცხადა მიხეილ ჯანელიძემ. საქართველოს ტერიტორიაზე არ შეუშვეს რუსული მოტოკლუბის ღამის მგლების წევრები. 50-მდე ბაიკერი, რომელიც საქართველოში ლარსი საკონტროლო გამშვები პუნქტის გავლით უნდა ჩასულიყო, პერფორმანს გეგმავდა გამარჯვების დღის 9 მაისის აღსანიშნავად. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის შალვა ხუციშვილის განმარტებით, მესაზღვრეს აქვს დისკრეციული უფლება გამოკითხოს მგზავრობის მიზანი და სხვა ინფორმაცია და სწორედ ამ ნორმაზე დაყრდნობით იქნა მიღებული გადაწყვეტილება.
არის კანონი, რომელიც არეგულირებს საქართველოში უცხოელთა შემოსვლას, გასვლას და მათყოფნას და სწორედ ამ კანონის საფუძველზე მოხდა იმ გადაწყვეტილების მიღება, რაც მოხდა.
განაცხადა შალვა ხუციშვილმა ჟურნალისტებთან საუბრისას. რუსული მოტოკლუბის ღამის მგლების წევრები 27 აპრილიდან მართავენ აქციას გამარჯვების გზა ბერლინისკენ, რომლის მარშრუტი მოიცავს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებსაც. ექსტრემისტული და ნაციონალისტური განწყობების გამო ღამის მგლებს თავის ტერიტორიაზე შესვლა უკრძალა არაერთმა ქვეყანამ. რუსეთში სასამართლომ ძალაში დატოვა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალექსი ნავალნის და მისი ბიზნეს პარტნიორის პიოტრ ოფიცეროვისთვის გამოტანილი ვერდიქტი. მათ პირობითი საშელი აქვთ შეფარდებული საწარმო კიროვლესის სახსრების მიტაცების ბრალდებით. ნავალნის ადვოკატმა დღეს განაცხადა, რომ მისი კლიენტი ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში გაასაჩივრებს ამ ვერდიქტსაც. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა თურქ კოლეგასთან რეჯეპ ტაიპ ერდოანთან შეხვედრისას თქვა, რომ ორი ქვეყანა მუშაობს ურთიერთობის სრული ფორმატით აღსადგენად. პუტინმა ეს განცხადება გააკეთა დღეს სოჭში ერდოანთან მოლაპარაკების დაწყებამდე. დღის ეს რიგის მთავარ თემად სირიის კონფლიქტი სახელდება.
თავადის ფაქტი, რომ ერთად მუშაობთ ასეთ რეჟიმში, იმაზე მეტყველებს, რომ რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობა განსაკუთრებულ ხასიათს იძენს, განსაკუთრებულ სტატუსს და სრული ფორმატით აღდგენის გზაზე.
განაცხადა პუტინმა. რუსეთსა და თურქეთ შორის ურთიერთობაში მწვავე დაძაბულობა გამოიწვია 2015 წლის ინციდენტმა, როცა თურქეთის საბრძოლო თვითმფრინავმა თურქეთ სირიის საზღვარზე ჩამოაგდო რუსეთის ავიაგამანადგურებელი. ბაქოში განახლდა სასამართლო პროცესი 5 დამოუკიდებელი საინფორმაციო საშუალების, მათ შორის ჩვენი რადიოს აზერბაიჯანული სამსახურის ვებსაიტების შესახებ. სასამართლო განიხილავს ტრანსპორტის, კომუნიკაციებისა და მაღალი ტექნოლოგიების სამინისტროს წარმომადგენლის ფაიქ ფარმანოვის მოთხოვნას ამ ინტერნეტ რესურსებზე წვდომის მთლიანად დაბლოკვის შესახებ. მარტის ბოლოს აზერბაიჯანის პროკურატურამ გამოაცხადა, რომ ეს ინტერნეტ საიტები ეროვნულ უსაფრთხოებას ემუქრება. ჩვენი რადიოს პრეზიდენტმა ტომას კენტმა ამ ნაბიჯებს უწოდა აზერბაიჯანში ღია ცენზურის შემოხების მცდელობა. დღეს მსოფლიოში თავისუფალი პრესის დღე აღინიშნება. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
პროგრამაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ, იწყება გადაცემა დაბკოლების ზოლი. 30 აპრილს საქართველოს შეარაღებულ ძალებს დაარსების 26 წლის თავი შეუსრულდა. დასაწყისშივე ჩანასახოვან დაუკომპლექტებელ და თითქმის უიარაღო ქართულ არმიას მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ არმიასთან მოუხდა შეტაკება.
ჩამოყალიბებული სტრუქტურების არ იყო, თანამდებობის პირების არ იყო დანიშნული და რატომღაც იმ დროინდელმა მთავრობამ ესე იგი გადაწყვიტა, რომ რაღაც პრობლემები, რომლებიც შეიქმნა აფხაზეთში, შეიძლება და ამ პრობლემების ძალოვანი მეთოდით გადაწყვეტა.
თუმცა თითქოს მხოლოდ მათი დანაშაული ყოფილიყოს, წლებთან ერთად დავიწყება შესაძლებელი ქართული არმიის შექმნის სათავეებთან ყოფი ოფიცრების დამსახურება.
დასწრება, მე გეტყვით ერთს, რომ არც ერთი ვეტერანი ამ დღესთან დაკავშირებით არც აღლუმებზე, არც 26 მაისს დარწმუნებული იყავით, ჩვენ შევხვდებით დაველაპარაკეთ, რომ არავინ არ იქნება მიწვეული თქვა ამ დღესასწაულებზე.
ქართული ოფიცრების ორთაობას მამებსა და შვილებს შორის კი პოლიტიკოსების უხეში ჩარევის გამო ხიდი საბოლოოდ ჩატყდა.
აი სამი წელი გავადო, გახდება 45-46 წლის ეს ახალგაზრდა ბიჭი. კარგი ახალგაზრდა არის, ლადო ჩაჩიბაია ლაპარაკობს მე. მაგრამ მე სადმე წავიდეს, როდესაც გენერალი ცოტა მსახურობს 63 წლამდე.
ჩვენ შეკითხვებს გაცემაში დაბრკოლების ზოლი უპასუხებს თადარიგის გენერალ ლეიტენანტი გურამ ნიკოლაიშვილი 1990-იან წლებში საქართველოს შეარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ყოფილი უფროსი და სამშვიდობო ძალების პირველი სარდალი ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ზონაში მოქმედი შერეული სამშვიდობო მისიის ფარგლებში, რომელსაც დღეს მიჰყავს საავტორო გადაცემა CV Passens დამოუკიდებელ ტელეკომპანია ობიექტივში. ბანგურამ, ჩვენ ახლა საუბრობთ საქართველოს არმიის იუბილეზე, 26 წლის იუბილეზე. შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს დამოუკიდებელი სახელმწიფო და ქართული არმია თანატოლები არიან და მე მახსენდება ის პერიოდი, როდესაც საქართველოს შეარაღებული ძალების დაარსების დღე გამოცხადდა. თქვენ ღებულობდით მონაწილეობას იმ ჯგუფში, რომელმაც საქართველოს პრეზიდენტი შესთავაზა ამ თარიღის აღნიშვნა. იყავით თუ არა თქვენც, როგორც არმიის სათავეებთან მდგარი ადამიანი, გარკვეულ ყურადღების ცენტრში მიიღეთ თუ არა მისალოცი საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლებისაგან და როგორ აღნიშნეთ თქვენ ეს დღე?
მოგესალმებით პატრონობა, მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს მსმენელს. დიდი მადლობა ასეთი კითხვისთვის, ბატონობა. მართლაც საინტერესოა ქართული ჯარის შენებლობა, იმიტომ ქართული ჯარი ჯერ ჩამოყალიბებული სტრუქტურების არ იყო, თანამდებობის პირების არ იყო დანიშნული და რატომღაც იმ დროინდელმა მთავრობამ ესე იგი გადაწყვიტა, რომ რაღაც პრობლემები, რომლებიც შეიქმნა აფხაზეთში, შეიძლება და ამ პრობლემების ძალოვანი მეთოდით გადაწყვეტა. ნუ რა თქმა უნდა, ამარა გამოიწვია, როგორ რატომღაც ჩვენ ვიცით, ვისგან იყო დაწყებული, როგორი იყო ქართული ჯარი საქართველოს თვითონ ამ ომში ჩატრეული და ვიცით, რომ იმ დროინდელმა მთავრობამ ვერ გააკეთა ვერაფერი იმისათვის, რომ აეცილებინა თავიდან ომი და ომში ჩართული ჯარი იქვე იქნებოდა. თქვენ კარგად იცით, ამიტომ ძალიან სასიამოვნოა, რომ თქვენ დღეს ეს გადაცემა მიხვდეთ, რადგან გამიხარდა იმით, რომ თქვენ გაგახსენდით მაინც ჩვენ შეარაღებული ძალების ვეტერანები, ისინი ვინც სათავეში იდგა ქართული ჯარის ჩამოყალიბებაში.
მე ხშირად ვერა ბატონო გურამ, მაგრამ ნუ აი 60 თვეში ერთხელ ვთვლობ, რომ როგორც ახალი თაობის ოფიცრებს, ასევე ძველი თაობის, თუ შეიძლება ძველი თაობა ეწოდოს თქვენ თაობის ოფიცრებს, მივცე სიტყვა. თამაზ დუმბაძე, გენერალი თამაზ დუმბაძე იყო შარშან ჩვენი ეთერის სტუმარი და მისმა მოგონებებმა, მისმა გულწრფელმა საუბარმა, სემლიანმა საუბარმა ძალიან დიდი მოწონება გამოიწვია. სამწუხაროდ თამაზ დუმბაძე მალე ამ ინტერვიუს შემდეგ გარდაიცვალა და თქვენ ახლა რო გელაპარაკები, თქვენ მითხარით, რომ დაბრუნდით დაგზავლიდან უკანასკნელ გზაზე, გააცილეთ კიდევ ერთი ქართული სახელოვანი ოფიცერი, გენერალ ლეიტენანტი ომარ ლეკვეიშვილი გარდაიცვალა. იგი იყო თავდაცვის მინისტრის მოადგილე, ეროვნული შიშობების საბჭოს დივნის მოადგილე, სამხედრო აკადემიას ხელმძღვანელობდა და ეს თაობა სამწუხაროდ ნელ-ნელა მიდის მარადისობაში. და თქვენ როგორ გაიხსენებდით, რაკი სიტყვა მოიტანა ომარ ლეკვეიშვილს, რადგან ეს მართლა ძალიან დამსახურებული ადამიანი იყო?
Ну, Омар Лекоишвили, на самом деле, сатавеებში იდგა, მაგრამ თქვენ გახსოვთ, ხო, მაშინ იყო უშიშროების, თავდაცვის უშიშროების საბჭო, პრეზიდენტთა არსებული, რომელიც კონსტიტუციის 95 წლის კონსტიტუციის თანახმად 93-13 მუხლის თანახმად მუშაობდა და იქ იყო ერთ-ერთი მიმართულება შეიარაღებული ძალების. აი ამ მიმართულებაში ქართულ ჯარს ძალიან გაუმართლა იმით, რომ ამ მიმართულებას ხელმძღვანელობდა ბატონი ომარ ლეკვეიშვილი. უაღრესად განათლებული პიროვნება, ოფიცერი, სამხედრო აკადემია, უსასწავლებელი ჰქონდა დამთავრებული, უმაღლესი სამხედრო აკადემია ჰქონდა დამთავრებული, განათლებული წერაკი, თქვის ცოდნა მარტო ამ საქმეში არ ყოფნის, ამას სჭირდება აუცილებლად ძალიან მაღალი დონის ინტელექტი. მის მიერ ჩამოყალიბებული და მასთან შეტანილი საბუთები შემდეგ ყოველთვის პოვებდა იმ გზას, რომ ის არასდროს დაწუნებული არ იყო. თქვენ გახსოვთ ალბათ, მე ერთდროს საპარლამენტო მდივნის ფუნქციასაც ვასრულებდი და ამიტომ პრეზიდენტის ინიციატივით თავდაცვის სამინისტროდან მიდიოდა საბუთები და 23 კანონი არის სულ მიღებული თქვენ დღეისთვის. აქედან 21 კანონი მაშინ იყო მიღებული, აი როდესაც ჩვენ ამ თემაზე მუშაობდით და ბატონი ომარი ხელმძღვანელობდა ამ საქმეს. ის როგორც კი წამოვიდა უშრობის საბჭოს იმიდან ქართულ და განსაკუთრებით სააკაშვილის დროს ეს სისტემა საერთოდ მოიშალა და ერთი კანონი იყო მიღებული ის, რომელიც ჯარში მას საზღვარგარე ჩვენი ჯარების გამოყენებაზე იყო და ერთი მიღებული იყო აი მერვე მოწვევის პარლამენტის სესიაშვილის მიერ, რომელიც 15 თვის სამხედრო სამსახური გახადეს 12 თვე. Ну, ამ დროს შეარაღებულ ძალებს 300-მდე კანონი და კანონქვემდებარი აქტი შეირდება. ამ დროს მუშაობა, რომელსაც აწარმოებდა, თქვენ გასულ მაშინ საქართველოს ახალი ჩამოყალიბებული იყო როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო, იმდენი კანონი იყო მისაღები, მაგრამ მაინც ნახულობდა ამ საშუალებას ომარ ლეკვეიშვილი, რომ ეს გაეკეთებია.
ბატონო გურამ, აი რა კეთილი მოიტანა თქვენ ახსენოთ ეროვნული უშიშროების საბჭო, როდესაც ჩვენ ომარ ლეკვეიშვილს ვიხსენებთ და მასთან რა თქმა უნდა ალბათ ცალკე გადაცემაც კი შეიძლება გაკეთდეს, იმდენად მრავალმხრივი პიროვნება იყო, მაგრამ სამწუხაროდ მეტი დრო არა გვაქვს და რა კი ვახსენეთ მეთქი, ბატონო გურამ, დიდი დავაა ახლა თქვენ იცით საკონსტიტუციო ცვლილებების აი ამ ჩარჩოში. უშიშროების საბჭო ინფორმით უნდა არსებობდეს თუ არა პრეზიდენტთან, უმჯობესია იქ თავდაცვის საბჭო შეიქმნას, თქვათ როგორც ეს ლატვიაშია, თუ უნდა დარჩეს ესე, პრეზიდენტი ფიქრობს, რომ ამით მისი როგორც მთავარსარდლის ფუნქციები იზღუდება. აი სად არის სიმართლე უბრალოდ, რომელი მხარე არის უფრო მართალი ხა, პრეზიდენტი თუ პარლამენტი, რომელიც სათავეში უდგას საკონსტიტუციო საკომისიო მუშაობას?
ნაბოლოა, აი ძალიან კარგი რომ საკეს დაუბრუნდით ჩვენი გადაცემა, აი სატელევიზიო გადაცემა, რომელიც შაბათს ჰქონდა, ბატონ დავით ზაზესამჯერა თავდაცვის ყოფილი მინისტრთან ერთად და გავაკეთეთ ზუსტად ამ თემაზე გადაცემა. გეუბნით რომ ეს კონსტიტუცია, რომელიც დღეს არის, ნიჭი ერთი წინა კონსტიტუცია, ამის წინა რო იყო კონსტიტუცია, ის იყო დამარცხებაზე ორიენტირებული და ეს კონსტიტუცია, რომელიც ახლა პროექტი არის, რომელსაც ჩვენ განვიხილავთ, ეს კონსტიტუცია საერთოდ ქვეყნის დაშლაზე არის ორიენტირებული. სამხედრო ტერმინოლოგიის არცოზე უწიგნური ხალხის მიერ გაკეთებული. აი მე მინდა თქვენ შეგეკითხოთ, რომ უნდა ჯარში გამოიარეთ ყველა სტრუქტურა, ყველა ნაწილში ხართ ნამყოფი, ყველაფერი გაქვს დავლენა და იცით ყველაფერი კარგად გესმის. აი თუნდაც ის რასაც ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ, როგორი დალაგებული სამხედრო ენით ვლაპარაკობთ. აი რა წარმოადგენს ამ კონსტიტუციაში უწერია 52 მუხში პუნქტი D. უწერიათ, რომ ის ნიშნავს პრეზიდენტი, უმაღლესი მთავარსარდალი, ნიშნავს სამხედრო ძალების მეთაურს. ვერ მეტყვით თქვენ, იმით რომ ჩვენ წარმოდგენა გვაქვს ასეთი სამხედროებს, რა მეთაური არის 20-ის, 10-ის ბრიგადის მეთაურია და შემდეგ უკვე სარდალი მიდის. სარდალი, მთავარსარდალი და უმაღლესი მთავარსარდალი პრეზიდენტი. ეს როგორ გამიგოთ რა არის? ესე იგი ეს ის დაწერა. შემეკითხე ის ის აკეთებს ამ პროექტს, მოთ აი რატო დაწერეთ ას? აქ ორი უნდისმება ის რომ გენერალური შტაბის უბროსი. კი, მაგრამ გენერალური შტაბის უბროს ნიშნავს ეს რა ნაკლებია, რომ ის უმაღლესი სამხედრო ძალების მეთაურს ნიშნავს?
მაგრამ ბატონო გურამ, აქ არის რეალური რა დავარქვა ამას კოლიზია. პრეზიდენტი არის უმაღლესი მთავარსარდალი, მაგრამ მთელი აღმასრულებელი ძალაუფლება აქვს პრემიერ-მინისტრს. შესაბამისად პრეზიდენტთან უშიშროების საბჭო უნდა დარჩეს თუ თავდაცვის საბჭო, როგორც ამას ახალი ცვლილებები ითვალისწინებს და ესეც რომ მოხდეს, რა აკლდება პრეზიდენტის ინსტიტუტს? რატო იქნება ის, როგორც თქვენ თქვით, დაშლაზე ორიენტირებული?
აი ზუსტად პირველი პუნქტი თქვი, რომ საერთო შეუსაბამობა არის ყველაფერი და შემდეგ სამხედრო საბჭო, როგორ წარმოგიდგენია თქვენ სამხედრო საბჭო, რომლის წევრები იქნება პრეზიდენტი, სამხედრო ძალების მეთაური და იქნება პრემიერ-მინისტრი. ეს არის საერთო ორგანო, რომელიც ომი რო დაიწყო, შემდეგ იქნება. და მანამდე პრეზიდენტი საერთოდ გაგებაში არ არ ხდება ჯარში. იმიტომ ჯარს მანამდე მართავს ძანებებით, იგი ამ კონსტიტუციაში წერია ამ პროექტში, მართავს მინისტრიო ძანებებით. მინისტრი, რომელიც ჯართან არავითარი კავშირი არ აქვს ომის დროს. გაუგებრობა უშიშროების და თავდაცვისა უშიშროების საბჭოს როლი ის მუდმივ მოქმედი კომისია იყო. მუდმივ მოქმედი. იმის საბჭოს თავმჯდომარე, რომელიც იყო, მდივანი იყო, თავმჯდომარე პრეზიდენტი იყო, უმაღლეს მთავარსარდალი ჩვენთვის, სამხედროებისთვის, აი ვინც უნდა დაექვემდებაროს ვერტიკალურ ზოლს, ვინ მართავს შეარაღებულ ძალებს, სულ ერთია ეს პრეზიდენტი იქნება, თუ ეს იქნება პრემიერ-მინისტრი, მაგრამ მას სრული ძალაუფლება თავიდან ბოლომდე უკონდა ჰქონდეს, რომ პასუხისმგებლობა ჰქონდეს. ის აგებს პასუხს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაზე. აგუწერია პრეზიდენტს უმაღლეს მთავარსარდალს. როგორ არის, როცა საზღვაო აკვატორიას ვერ იცავს, წყალქვეშას ვერ იცავს, ცას ვერ იცავს, იმიტომ რომ ავიაცია გაანადგურეს, ზღვა გაანადგურეს, წყალქვეშა საერთოდ გიდრო აკუსტიკური სამსახურები და ისინი საერთოდ ვიღაცას გადაეცა, რომელიც ჯართან არავითარ კავშირში არა, აი როგორ წარმოუდგენიათ ამას?
ბატონო გურამ, აი ხო თქვენ რაც ჩამოთვალეთ, ეს ნიშნავს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ პრეზიდენტი ჯერჯერობით არის უმაღლესი მთავარსარდალი, რაც თქვენ თქვით ახლა, ის არ არის თავის ადგილზე და მან არ იცის არმიაში რა ხდება. ესე გამოდის მეთქი, მაგრამ ესე გამოდის თუ არა, მოდი ამაზე ჩვენ ვისაუბროთ მუსიკალური პაუზის შემდეგ. მე მანამდე რადიო მსმენელებს ვეტყვირო, ეს არის გაცემა დაბკულების ზოლი. პრაღის სტუდიიდან გაცემა სკობალი კლიკაძე უძღვები და თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით ჩემს შეკითხვებს უპასუხებს გენერალ-ლეიტენანტი გურამ ნიკოლაიშვილი. ჩვენ რამდენიმე წუთში დაბრუნდებით ეთერში.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიცაც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი, ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
His country.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
და დაბრუნდა გაცემა დაბრკოლების ზოლი ეთერში, კობალი კლიკაძე ვარ მე პრაღის სტუდიიდან და ჩემს შეკითხვებს პასუხობს თადარიგის გენერალ ლეიტენანტი გურამ ნიკოლაიშვილი. გავიმეორებ, იგი წასულს იყო საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი. ბატონო გურამ, აი თქვენ თქვით, რომ საქართველოს პრეზიდენტი როგორც მთავარსარდალი უნდა იყოს ყველაფრის საქმის კურსში, რაც შეეხება სამხედრო მშენებლობას. მაგრამ მე ჩამოთვალეთ ისეთი ფაქტები, რომ სამხედრო საჰაერო ძალების გაუქმება, სამხედრო საზღვაო ძალების გაუქმება აგერ მოხდა სადავოდ ქცეული. ჩვენ თვალწინ სულაგენ რამდენიმე თვის წინ საკადრო ოპტიმიზაცია, რომელიც არ ვიცი მე რამდენად ტარდება, მაგრამ ყველაფერი ეს მოხდა ისე, რომ პრეზიდენტი ან საქმის კურსში არ იყო, ან მოგვიანებით ჩააკითხენეს და მერე სათავეს არანაირი კომენტარიც კი არ გაუკეთებია. ეს ნიშნავს რეალურად, რომ საქართველოს პრეზიდენტის როგორც უმაღლესი მთავარსარდალის ფუნქცია მხოლოდ ქახალძია და იქნებს ჯობდეს მართლა, რომ სწორედ ისრულება განხორციელდეს, რასაც პარლამენტი და სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას თავაზობს ახლა საზოგადოებას.
პარლამენტი და ახაც არ არის დახვეწილი სამხედრო საკითხები, რადგან ამაზეა ლაპარაკი, რომ გაუგებარია ვინ როდის რა გადაწყვეტილებას ღებულობს და ამ დროს ჯარს ის აი ვერტიკალურ ქსელში ვერ მართავს, არ მართავს ჯარს. ჯართან არ აქვს კავშირები. მაგალითად, თუ პრეზიდენტს ჰყავდა თავისი სამხედრო ინსპექცია და ის ამ ინსპექციის მეშვეობით ჯარის დაწყობის გაშინჯვა შეეძლო, საბრძოლო მოქმედებებში მისი მონაწილეობის ან სწავლებების ჩატარება შეეძლო, დღეს ეს არაფერი არ აქვს. თავდაც სამინისტროში ინსპექცია, რომელიც ვინ რა მოიპარა, რა გააკეთა, რამდენი ნავთი იყიდეს, რამდენი ბენზინი დაიხარჯა, ამის გაგებაში არის, მეტი არაფერში. ესე კონტროლს ვინ გაუწევს შეიარაღებული ძალების დაწყობას, ასეთი ელემენტი არ არსებობს. ჩვენი ჯარი დღეს ორიენტირებული არის მხოლოდ ამ ხოლოს ჩვენ საზღვრებს გარეთ, აი მაგათ სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობას, სადაც მიდის ჩვენი ბიუჯეტი, შეიარაღებული ძალების ბიუჯეტი 660 მილიონი ლარიდან 20.9%, ანუ 140 მილიონი ლარი. ან აფგანეზე თქვა აფრიკაში არის საერთო სამშვიდობო ოპერაცია ნატოსთან ურთიერთობის და ასე შემდეგ. ესე იგი ვერ დაიხვეწა ჩვენ ჯარს რა გჭირდება ჩვენ ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ ეს კონტინგენტი, რომელიც მიდის ავღანეთში სამშვიდობო მისიის შესასრულებლად, შექმნილი არის იმ პირადი შემადგენლობიდან, რომელსაც აქ ტექნიკა გააჩნია, შეარაღება გააჩნია, მატერიალური საშუალებები გააჩნია, ეს ხალხი აქედან მიდის და ის რჩება უპატრონო.
ბატონო გურამ, აი მე თქვენთან ინტერვიუმდე წავიკითხე რამდენიმე საგაზეთო პუბლიკაცია და ინტერვიუ. თქვენ ერთგან ასეთ რამეს ამბობთ: არაფერია იმაზე მძიმე, როცა იცი რაღაც როგორ წაკეთო, მაგრამ გაკეთების საშუალებას არ გაძლევენ. რა გავთ ხედველობაში?
ამაში მაქვს ხედველობაში მაქვს ის, რომ თავდაცვის სამინისტროს იმ პროფესიებისაგან, რომელიც დღეს ჯარს ჭირდება, ამ ჯარის გარეშე არის ძალიან დიდი 1121 ოფიცერი. ну генерал мачорс მაგალითად генерал салуყაძე თქვენ ისმოთ ამას ამირანი ახალგაზრდა ბიჭი არის, ну ბიჭი რაფერგას 50 წლის პიროვნება, სადაც ეხლა დაღვინდა ის, ეხლა უნდა მართავდეს, ხო უნდა იყოს სარდალი, ეხლა უნდა მართავდეს შეარაღებულ ძალებს, თუნდაც საჰაერო თავდაცვისა და ავიაციის სისტემას, თუნდაც. მაგრამ ის ბიჭი, ის ახალგაზრდა მზად არის დღეს, რომ генераლურ штаბში მართოს. შეუძლებელია генераლურ штаბის უფროსი იყოს 30, 35, 40 წლის. აი 3 წელი გავადო, გახდება 45 მოზეექსი წლის ეს ახალგაზრდა ბიჭი. კარგი ახალგაზრდა არის, ლადო ჩაჩიბაიაზე ლაპარაკობს. მაგრამ მე საბოლოო წავიდი, როდესაც გენერალი ცოტა მსახურობს 63 წლამდე.
სხვათა გენერალი ჩაჩიბაია, ბატონო გურამ, უფრო ახალგაზრდა იყო გენერალური შტაბის უფროსი. მე გაგახსენებ, თუმცა თქვენ მშვენივრად იცით, 2010 წელს ის გენერალური შტაბის უფროსობიდან გადააყენეს საერთოდ სამხედროდან დაითხოვეს და სამოქალაქო თავდაცვის მინისტრის მოადგილედ დანიშნეს, მაგრამ ნუ მეორე შევიდა მდინარეში, ახლა ესეთი მეტაფორული გამოთქმა რო ვიხმაროთ, ეს მართლაც საინტერესო მოვლენაა თავის თავად და იგი არის სხვათაშორის გენერალი ჩაჩიბაი ახალგაზრდული ასაკის მიუხედავად მართლა პირველივე დღიდან ჯარშია დამთავრებული აქვს თავდაცვის აკადემიის მე მგონი პირველი თუ მეორე გამოშვება და საკმაოდ ისე ტიტულოვანია მიუხედავად ახალგაზრდული ასაკისა მე უბრალოდ ხარა მე მინდა გითხრათ ბანდუგრამ აი ერთგვარი წენა შევნიშნე ერთგვარი გულის ტკივილი თქვენს საუბარში რომ ძველი თაობის ოფიცრები აღარ ახსოვთ მაგრამ ახალი თაობის ოფიცრები თქვენი გაზრდილები არიან აი პირადად თქვენი გაზრდილები არიან რამ გამოიწვია ეს გაუცხოება რამ გამოიწვია თაობათა შორის ესეთი დაპირისპირება
ეს გამოიწვია იმან რომ დღეს მაგალითად ლოჟისტიკის არდლად დანიშნეს ოფიცერი რომელიც იყო კვილის ტექნიკი მაგრამ სამაგიეროდ ჯარიდან გაუშვეს ბეგოიზე თქვენ გახსოვთ ეს თქვენ ბეგოიზე გენერალური შტაბის უფროსის პირველი მოადგილე და
ომარ ბეგოიძე კი ინტერვიუც ჰქონდა მასთან ორი წლის
და ნიკა არდლად რომელსაც სრული განათლება აქვს ჩვენი აკადემიის სრული კურსი აქვს დამთავრებული არის კემბრიჯის ორივე ეს კურსი სრული უმაღლესი ოფიცრის ზონის კურსი რომელიც მოვიდა ჯარში ხიდაშელთან იყავიო და ხიდაშელი მინისტრი იყო იქ იყო თუ სხვასთან იყო რა მნიშვნელობა აქვს და ეს ახალგაზრდა ოფიცერი პოლკოვნიკი მოვიდა თუ არა იზორიე და ესე იგი გენერალური შტაბის უფროსმა მომწერაო პატაკიო და მე ამათ უშვებ და გაუშვა ჯარიდან აი რა უფლება აქვს რისთვის გაუშვა თუ დანაშაულია მაშინ დანაშაულით მოსკოვონ სისხლის სამართლის იქნება თუ სხვა და ისე როგორ შეიძლება გაშვება აი ეს არის აი გინდოდეს რაღაცის გაკეთება და ვერ გააკეთო. რატო ვერ გააკეთო? იმიტომ არის ისეთი პიროვნებები, რომლებიც ჯარში არაზოს არ მსახურია და არიან ესე იგი რუსული სიტყვა, კარგი სიტყვა, ვისკაჩკა. საფრანგეთიდან გამოვარდა, სადაც ვიღაც ნაფსავი იყო, ნეპოტიზმის, ნაციონალობის, ნაფესაობის და ასეთი პრინციპით დანიშნული ადამიანები, ნუ როგორ შეიძლება? ლობა, მე ვიცი, თქვენ რო არ არტილერისტი, ხომ?
რა თქმა უნდა.
ხოდა წარმოგიდგენია თქვენ როგორ ავტომობილისტი დანიშნო ბატარეის უფროსა, სარტილერიო ბატარეის უფროსა. როგორ წარმოგიდგენიათ ეს თქვენ? ესე იგი მაშინ რა ხდება იმ არტილერიაში? ამიტომაც არის ეს არტილერია, ეს დაბალ დონეზე და ჩვენ კარგად იცით რომ სოფლიოში ერთადერთი სამხედრო სასწავლებელი რომელიც სამთო არტილერიის რუშებს და იყო თბილისის არტილერიო სასწავლებელი. სოფლიოში ასეთი არ ყავდა ეს სასწავლებელი არის რატომობა 1863 წელს გრიგოლ ორბელიანის მიერ რომელმაც თქო ალექსანდრე მეორეზე იმან დაუშვა და შექმნეს ეს სასწავლებელი არის უკვე 1914 წლის მაინდამაც წავიდა პრეზიდენტი იმაში გორში აკადემიაში და გილოცავთ 26 წლის თავს
მაგრამ ეხლა ეს აკადემია იქ თქვა ცარიელი კედლებია და საარტილერიო სასწავლებლის ბაზაზე არსებული ეროვნული თავდაცვის აკადემია ეხლა იმყოფება გორში ბატონო გურამ ეს ადმინისტრაციულს უნდა უთხრა ჩვენ და ეს მოხდა მიხეილ სააკაშვილის პრეზიდენტობის დროს
ხო ეს იყო უდიდესი დანაშაული ის უნდა დაბრუნდეს თავის კედლებში იქ აღბილი არის თქვენ კარგად იცით ხო მარტო საბჭოთა კავშირის გმირი ამ სასწავლებელს რომელიც მე დავამთავრე 66 საბჭოთა კავშირის გმირი ხავს 500-მდე მეფის რუსეთის გენერლებია გაზრდილი და საბჭოთა გენერლებზე ლესენიძებზე და იმაზე ახალ ფუბამდელი ლაპარაკი იმდენია ბაბა მარშლები და ისინი ხავს ნუ როგორ შეიძლება ასე უბრალოდ გადააგდო ეს ყველაფერი ვითომ ზარაფერი არ იყო და დააბრალო რაღაც ბოლშევიც და რაღაც ხო სკოლა იყო артиллерии школа, რომელსაც ამერიკელები დღეს ამ სკოლის მიერ გაკეთებულ სროლის წესებს სამთონ თასრო გადაუფრენ სახლის ზევიდან ხო ეს მარტირული სროლაცია. ის მთელი მსოფლიო იყენებს ამას.
მე შევახსენებ რადიო მსმენელებს, რომ ეს არის გადაცემა დაბკულების სროლი პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძეა. ჩემს ეკითხებს პასუხობს თბილისიდან თადარიგის გენერალ ლეიტენანტი გურამ ნიკოლაიშვილი, ჩვენ განვაგზობთ საუბარს ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ.
შემიძლია შევიძლო ახაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერკჰოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო რადიო თავისუფლების ეთერში. შეერთებული შტატების სამმართველოთა პალატის 30-მა წევრმა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს მიმართა საქართველოს მხარდამჭერი წერილით. შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობის 25 წლისთავისა და მტკიცე სტრატეგიული პარტნიორობის აღსანიშნავად. საქართველოს ტერიტორიაზე არ შეუშვეს რუსული მოტოკლუბის ღამის მგლების წევრები. ექსტრემისტული და ნაციონალისტური განწყობების გამო ღამის მგლებს თავის ტერიტორიაზე შესვლა უკრძალა არაერთმა სხვა ქვეყანამაც. რუსეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის განცხადებით პოლიტიკოს ალექსი ნავალნის ამჟამად არ აქვს არჩევნებში კანდიდატად მონაწილეობის უფლება, რადგან ძალაში შევიდა სასამართლოს გადაწყვეტილება კომპანია კიროვ ლესის სახსრების მითვისებაზე. დღესვე უფრო ადრე კიროვის საოლქოს სასამართლომ ძალაში დატოვა წინა ინსტანციის სასამართლოს ვერდიქტი პირობითი საშელი ნავალნისთვის და ბიზნესმენ პიოტრ ოფიცეროვისთვის. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა თურქ კოლეგასთან რეჯეპ ტაიპ ერდოანთან შეხვედრისას თქვა, რომ ორი ქვეყანა მუშაობს ურთიერთობის სრული ფორმატით აღსადგენად. ბაქოში განახლდა სასამართლო პროცესი ხუთი დამოუკიდებელი საინფორმაციო საშუალების, მათ შორის ჩვენი რადიოს აზერბაიჯანული სამსახურის ვებსაიტების შესახებ. ქაბულში 8 ადამიანი დაიღუპა და 28 დაიჭრა ნატოს დაჯავშნულ კოლონაზე თავდასხმის შედეგად. ბრიტანეთის მინისტრი, რომელსაც ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლაზე მუშაობა ევალება, დევიდ დევისი აცხადებს, რომ ლონდონი ევროკავშირს არ გადაუხდის 100 მილიარდ ევროს ბრექსიტისთვის. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
და გაცმა დაბკოლების ზოლი დაბრუნდა ეთერში. ჩვენ საუბრობ საქართველოს შეერაღებული ძალების 26 წლისთავზე გურამ ნიკოლაიშვილთან ერთად, თადრიგის გენერალ ლეიტენანტთან ერთად. ბატონო გურამ, განვაგრძოთ საუბარი და მიუხედავთ იმისა, რომ ჩვენ გვინდა გავიხსენოთ და შევაჯამოთ 26 წელი, დღევანდელობა სა თქმა უნდა გვერდს ვერაულით, მაგრამ მაინც ერთი ორი ისეთი სასახელო მომენტი რომ გავიხსენოთ. აი, აფხაზეთის ომი დაიწყეთ საუბარი. ქართული артиლერია აფხაზეთის საომარი კონფლიქტის დროს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ძლიერი ძალა იყო, რომელმაც სოხუმის დაცვა შეძლო, მიუხედავად იმისა, რომ უთანასწორო იყო ეს ბრძოლა. აი, თაობიდან მე მახსოვს გენერალი ჭოჭუა, გენერალი ქვარაია. სად არიან ახლა ისინი? როგორი артиლერიის მდგომარეობა ახლა? ის ისევ დამტყველი ძალაა თუ მაგალითად ის ახლა რაღაცნაირად ჩაანაცვლა სხვა უფრო მაღალი ტექნოლოგიური სამხედრო სეგმენტი?
ნუ артиლერია საერთოდ ასე ადვილად არ იცვლება, როგორც უნდა გვინდა, მაგრამ ის რაც ახალი არის, ისეთი ძალიან მიუწვდომელია ჩვენი საფინანსო საშუალებებისგან, რომელიც ჩვენ გვაქვს. ამიტომ რა თქმა უნდა, მე მინდა გავიხსენო 15 მარტის 93 წლის იმ დაცვის დრო, როდესაც სოხუმს იცავდა ქართული артиლერია, როცა ისავდნენ მოტომსროლელები, ბატალიონები, საერთო საჯარო სისტემა, რომელიც იქ იყო განლაგებული. მინდა ერთი ვთქვა, ბატონო გოვა, რომ артиლერია, რადგან დაკომპლექტ მთელ ქართველები უმეტესობა, ვინც კი ჯარში მსახურობდა, საბჭოთა ჯარში იყო, თბილისის უმაღლესი საარტილერიო სასწავლებლის დამთავრებულები და ამიტომ ჩვენ არ გაგვიჭირდა ეგ საარტილერიო თქვათ ზღუდეს გაკეთება, რომელიც ჩვენ შევძელი და გავაკეთეთ. გარდა ამისა, მე მინდა კარგად როგორ მოიხსენიო ის გმირები, რომლებიც დაიღუპნენ იქ. ძალიან ბევრია ის ადამიანები, რომლებსაც ჩვენ ვიხსენებთ. ჩვენ დავდივართ მათ სასაფლაოს, გენო ადამია, პაატა და თუაშვილი, ჩვენ დავდივართ და ნახულობთ ავთოცხიტიშვილი, რომელიც არის, ვიხსენებთ მათ მიერ ჩატარებულ ბრძოლებს, ჩვენ ვიხსენებთ ოჩამჩირის მიმართულებას, ჩვენ ვიხსენებთ სამაჩაბლოში დაღუპულებს. რატომღაც აი 2008 წლის შემდეგ მათი გახსენება რა თქმა უნდა არ ხდება, თუნდაც აი ისეთი იმით რაც ხდება. აი, მე გეტყვით ერთს, რომ არცერთი ვეტერანი ამ დღესთან დაკავშირებით არც აღლუმებზე, არც 26 მაისს დარწმუნებული იყავით, ჩვენ შევხვდებით, დავილაპარაკეთ, რომ არავინ არ იქნება მიწვეული თქვათ ამ დღესასწაულებზე და აღნიშნული არ იქნება, რომ დააჯილდოვონ ისინი რაღაც მედლებით, ორდენებით და ასე შემდეგ.
თუმცა ბატონო გურამ, როდესაც 26 წლისთავის საზეიმო ღონისძიების ქრონიკას ვადევნებდი თვალს, პლაცე სახელმწიფოს ხელისუფლების პირველ პირებთან ერთად იყვნენ ვეტერანები, ვეტერანთა დეპარტამენტის წარმომადგენელი, ამ დეპარტამენტს გენერალი ვოვა იმნაძე ხელმძღვანელობს, ის თქვენი მოადგილეც იყო და იმ თაობის ოფიცერია, რომელიც აი ამ ბოლო წლების, ბოლო ათწლეულის ტრანსფორმაციაში და ამ გამუდმებულ აი ამ რეორგანიზაცია ოპტიმიზაციის პროცესში რაღაცნაირად გაირიყა. აი რატომ არ შეიძლება ვთქვათ ამ შემთხვევაში ვეტერანთა დეპარტამენტმა იყოს რაღაცნაირად ინიციატივა, რომ აი თქვენ და თქვენნაირი დამსახურებული ოფიცრები არ გზნობდეთ თავს რაღაცნაირად გარიყულები და არ იყოთ გუნატკენები?
სილოს ვეტერანთა დეპარტამენტის უფროსი ბატონი ვოვა იმნაძე რომ გააკეთოს შექმნას აი ამ ვეტერანებისათვის რაღაც დამატებითი თქვა და ესეთი დახმარების საშუალებები, მაგრამ ეს არ გამოდის, იმ დროს შარშან ბიუჯეტი იყო 7 მილიონი, წელს ეს ბიუჯეტი ვეტერანების არის 6 მილიონი და ეს თაობები მიდის და იცვლება, მაგრამ ის რაც შექმნა, რაც იქნა გაკეთებული, თქვენ გახსოვთ გენერალი ბაიაზე, რომელიც რაც იმეს აკეთებდა, როგორ იმაშვებოდა, თქვენ გახსოვთ გენერალი თავაზე, თქვენ გახსოვთ ეს ყველას მელო თამაზ დუმბაზე, მე გეუნებით ეს გელა ლანჩავ, რომელსაც სამი ვახტან გორგასლის ორდენი აქვს და მათ როგორც სტატუსს ეკუთვნის ძებით იქ სადაც დაიბადნენ და გაიზარდნენ, ნუ რაღაც ამ ქუჩა, ამ სახლზე მემორიალური რაღაც დაფა გაკეთეს.
ეს აი ბატონო გურა მაკ პლეიადიდან აი რაღაცნაირად იცი როგორ დავარქვა, მისტიკურია ჩემთვის აი გენერალი ანატოლი კამკამიძე, რომელიც დიდი იმით ჩამოიყვანეს იმედებით მახსოვს, ეს ჯერ კიდევ აფხაზეთის ომის დროს ძალიან მაგარი გენერალი იყო თავისი ბიოგრაფიით, ის იყო ძალიან კაი პროფესიონალი, მაგრამ საქართველოს ქართულ ნიადაგს ვერანაირად ვერ მოერგო.
არა, მასი არ არის. მე ახლა ბევრი ის არის და შემიძლია მე თალკე დაგალაპარაკოთ, იმიტომ მე ვიყავ მთავარი ოპერატიული სამართველოს უფროსი და ის იყო შეარაღებული ძალების სარდალი. და პირდაპირი კავშირი მქონდა, მე დავყვებოდი პირდაპირ ყველა იმძეზე, იმიტომ ოპერატიული ოფიცრის გარეშე მას არ შეეძლო, რუკები იყო, გაცლები იყო საჭირო, ბევრი რაღაცა ისეთი მას ახლა, რომელიც მარტო მე მქონდა, მე სხვას ვერ ექნებოდეს. ამიტომაც უჭკვიანესი ადამიანი, განათლებულზე განათლებული ადამიანი, ბრძოლებში ჩამოაყალიბა, ჯერ არც კორპუსი იყო, არც ბრიგადები, ეს ბრიგადა 23 სოხუმის ის მიერ ჩამოყალიბებული, გაკეთებულია, იმიტომ ის დანაყოფები რაც იქ იყო, ეს გაუგებარი დანაყოფები იყო. მე მასოს მთელი ღამე გაატარეს ოჩამჩირეში კამკამიძემ და იმან ჯაბა იოსელიანმა, იმის კამაჩი რომ კამკამიძე ეუნებოდა ყველა ხედრიონელი კომისარიატიდან უნდა იყოს გაწვეული ჯარში, იმიტომ რომ რო დაიღუპოსო მე ვერსად ვერ ნახავ იმ კანონს, რითაც უნდა აუნაზღაურო საპენსიო დახმარება და რაღაცა გაუწიო იმასო, კაცი რომელიც ყოველთვის ყველაფერზე ცდილობდა. ეს არის ის ერთადერთი კაცი, რომელმაც ჩამჩირეში, როდესაც მე მოხსენება გავაკეთე რა უნდა გაკეთებულიყო, რა იყო საშუალებები და შევარდნაძე იქ ისმენდა მოხსენებას, ვაკეთე პარტიის მიმართულებაზე და სხვა, ესე იგი ნუ ან კავშირში შევარდნაძე სხვა, რომ ნუ ასე არ გამოუ ამდენი საშუალებები არ აგვაქვსო, ნუ სხვა რაღაცა კიდე შევთავაზ, ასეთიც არ გამოუავა ასეც და კამკამიძე ბერდავე რუცხა შევარდნაძე, თქვენ თუ ომი არ გინდოდათ მე აქ რატო მიზახოდითო? Если вы не хотели воевать, так зачем же вы меня сюда позвали?
Да цави, да?
Ара, ერთავიდა კი არა, ეს იყო დეკემბერში და გენერალებთან დაწერეს დიდი წერილი მიმართეს ბატონ ედუარდ შევარდნაძეს, რომ უნდა დამთავრდეს ეს ომი და დაიწყოთ რუსებთან, თუ ის არ უნდა იყოს ყველას გამოყენებს ამ დაალაგება, იმიტომ საბრძოლო მოქმედებების ჩატარება, ის შეიძლება, ის არ შეიძლება, ის გავაკეთოთ, ის არ გავაკეთოთ, ასე არ გამოვა. ეს ასე, ეს 92 წლის დეკემბერი იყო. და გენერალებმა დაწერეს წერილი, ამ წერილს მე კორექტირებას მე უკეთებდი, რუსულ ქართულას მე წერდი, ახლა ისინი გენერალები იყო, მე პოლკოვნიკი ვიყავი და იმაში და მიმართეს ეს ყველაფერი ედუარდ შევარდნაძეს, რომ დაემთავრებინათ ომი და გენერლების აი ასეთი, ეს იყო გენერალი გუჯაბიძე, ეს იყო ლერი აბაშიძე, ეს იყო გომელაური იყო გენერალი, ეს იყო თავაზე არ იყო იქ და კიდევ ვიღაცები იყო, ხო არ დამაიცა ალბათ არ მახსოვს ზოლომდე ისინი, არა გავიხსენებ, მაგრამ ამათ მე მიმართეს. ეს იყო დეკემბერში, ამას შევარდნაძე ამის კამკამიძის გამოსვლის შემდეგ, მაგრამ მე ნახე და ნებისმიერ საბუთში უკვე ერთ-ერთ გენერალს ვერ ნახავთ იქ, უკვე იანვრის ბოლოს უკვე ერთ-ერთ მიიყვნენ ეს გენერალები, მაგრამ მათ არაფერს არ ეკითხებოდა, არაფერზე ისინი არსად არ იყვნენ მიშეული. აი ასეთი რაღაცა მოხდა და
ბატონო გურამ, აი კიდე დაუსრულებელი სპეკულაციების თემა არის სოხუმის დაცემის წინ რუსეთის სარდლობის შემოთავაზება, რომ დივიზია ჩააყენებდა გუმისთაზე, საქართველოს უნდა შესულიყო სანაცვლოდ დსთ-ში, დასოხუმში იქნებოდა საქართველოს ხელისუფლება, კონფლიქტის ზონა, ესე რომ წარმოვიდგინეთ, იქნებოდა გუმისტაზე და არა მე, როგორც მოხდა უკვე გალში რო გადმოვიდა და თითქოს აი აქ გარკვეული სამხედროები დაუპირისპირდნენ შევარდნაძეს, ანუ პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას, რომელსაც სურდა ომის იქ დამთავრება გუმისტაზე. აი იქ მართლა რა მოხდა, შეგიძლიათ ვითხრათ?
რასაც ამბობთ ის, რომელიც შეტევა როცა დაიწყეს რუსულმა მხარემ და იმიტომ რომ ჩამოვიდნენ რომ გუმისტაზე დაეყენებინათ მეშვიდე დივიზიის, მეშვიდე საპარაშუტო სადესანტო დივიზიის პოლკი, 155 პოლკი იყო. მისი ისინი რომ ჩაეყენებინათ, იქ მათ ერთი ბატალიონი ყავდა ბშბერი, სოხუმში იდგა რუსების, აუ ომის დროსაც, პირო ომის საომარ მდგომარეობას, საომარ მოქმედებებს ეწეოდით, შერის მასში რა ქვია ლაბორატორიაში იქაც მათი ხალხი იდგა, როდესაც ჩამოვიდნენ ისინი სოჩიდან, აი შევარდნაძე იყო იმ ჩვენი კორპუსის შტაბის, მისი შტაბინა იქ ქონდა. ჩამოვიდა იქ და მეკითხება, აიო ჩვენი გრაციომა შემოგთავაზა, რო ჯარები ჩავაყენოთ ასე, რომ შევწუთოთ საბრძოლო მოქმედებებიო. და შე რას ფიქრობო? მეთქვა რა აუცილებლად სასწრაფოდ უნდა ჩავაყენოთ იქ და რუსებმა ბოლოს, რადგან ისინი არიან შრომავლები, ბოლოს თავისი ისინი ამოცანა შეასრულონ და მერე მოლაპარაკდება, რაღაცა დალაგდება, გაკეთდება.
და აბა ვინ იყო ამის წინააღმდეგი ბატონო გურა?
აი გეტყვით ახლა, აიღო ეს ყველაფერი იმან შევარდნაძე ვიქვენ კაბინეტში, დიდი ალუმინის ჩემოდანი ჰქონდა, იქ სატელიტური კავშირი იყო. ეს გახსნეს, ის შეაერთეს გრაჩოვს, გრაჩოვს დაუკავშირდა და გრაჩოვი ეუბნება მას. ერვარდან ბროსიჩ გეტყვი, ა უჟე დალ ადბოი. ეს იგი ეს ოპერაციის ისე მოახსენე უკვე ელსინს, რომ ეს ვარიანტი არ გავიდაო და არ უნდა თუ ასეთი ისენიო და მე მოახსენო. და ახლა თქვენ თუ გინდათო ეს განაახლოთო, მე ვეღარ დაურეგავო და თქვენ თვითონ დაურეგეთო იმასო ელსინსო. Ну, მაგალითად, არ დაურეგ ამ თემაზე, არ დაურეგა, მაგრამ სადღაც რამდენიმე დროის მონაკვეთის გავლის შემდეგ დაურეგა, როდესაც ბომბავდნენ უკვე სოხუმზე იმას, მაშინ უკვე დაურეგ, მაგრამ ეს სხვა თემაზე იყო ლაპარაკი, ალბათ სხვა გადაცემის ის იქნება და მე ამ მგონია რომ ფორმატში ახლა საინტერესო იყოს ამ თემაზე ლაპარაკი, იმიტომ დრო ცოტა არის და ვერ გახსნი ყველაფერს რაზე იყო ლაპარაკი. ისი გადაწყვეტილებოდა, ვიცი იყო ის ხელმძღვანელი, რას ნიშნავს ისი გადაწყვეტილება იყო. მე პირდაპირადა და თუ არის უმაღლესი მთავარსარდალი, ვის არ უნდა წაიყვანოს ის კუტუზომა, ხო გასულ როგორ მიიღო გადაწყვეტილება? ყველა წინააღმდეგი იყო მოსკოვის დატოვებას და მან ერთადერთმა მიიღო გადაწყვეტილება, ყველას მოუსმინდა და გააკეთა ისე და სწორი იყო. ახაც თუ ის ფიქრობდა რომ სწორი იყო ისე რომ გრაჩოვს უნდა ჩაეყენებინა, უნდა ჩაეყენებინა, მაშინ დაერეგა აქეთ რაცისთვის, იქ ვერ გადაწყვეტეს იმათმოვი.
ანუ ისო თითქოს შევარდნაძეს ზოგიერთმა სამხედრო ხელმძღვანელმა ლაპარაკოვენი ყარყარაშვილზე, ბათიაშვილზე ულტიმატუმი წაუყენესო, თუ რუსები შემოა გუმისტაზე, ჩვენ მაშინ პოსტებს დავტოვებთ, ეს არისო ამის მიზეზი?
Ну, да это я сперва пиздец, გადაწყვეტილება თუ სწორი იყო, გადაწყვეტილება რომელიც უნდა მიიღო და სწორი გადაწყვეტილება იყო ის რომ ჩაეყენებინათ ისი რუსები, თქვათ რუსეთის ისინი სადესანტო ნაწილები. და ამას ფიქრობს ისტორია, მაგრამ უნდა მიიღო ეს გადაწყვეტილება და ჩაეყენა ისი უმაღლეს მთავარსარდალი, მაგრამ რადგან გადაწყვეტილება მიიღეს რომ არ ჩააყენეს ისინი, მაშინ ეს ყველაფერი არაფერს ფაში არა, ასკარაშვილი და არსის რაქია. მათიაშვილი და ვიზეს ლაპარაკობენ.
რადიოსმენელებს შევახსენებ, რომ ეს არის გაცემა დაბკოლების სოლი, პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ, თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით ჩემ შეკითხვებს პასუხობს გენერალ ლეიტენანტი გურამ ნიკოლაიშვილი, წარსულში 90-იან წლებში საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი, ამჟამად თადარიგის გენერალ ლეიტენანტ გურამ ნიკოლაიშვილს დამოუკიდებელ ტელეკომპანია ობიექტივზე მიყავს სამხედრო პროფილის გადაცემა სახელწოდებით სივი პასენ. ჩვენ დაუბრუნდებით ეთერში მუსიკალური პაუზის შემდეგ. You just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
და გზელდება კაცემა დაპყრობების სოლი გურამ ნიკოლაიშვილი თადარიგის გენერალ-ლეიტენანტი პასუხობს ჩემ შეკითხვებს. ანუ გურამ, აი არის ასეთი მოსაზრება, რომელსაც ну, ხშირად წააწყდებით ამას ომებთან დაკავშირებით. ეს იქნება აფხაზეთის ომი, შემდეგ სამაჩაბლო, ან ახლა 2008 წლის ომი, რომ როგორც ჭკვიანურად არ უნდა მოქცეულიყო საქართველოს ხელისუფლება წინდახედულად, მიზან დასახულად, იმ შედეგს მაინც ვერ ავიცილებდით, რუსეთი მაინც მოგვატყუებდა და იქნებოდა იგივე შედეგი, რაც იყო. ანუ ვერ ავიცილებდით ვერც ერთ უბედურებას, ვერც ერთ ხაფანგს ვერ ავიცილებდით. რაღაც ფატალისტური დამოკიდებულება. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, შეიძლებოდა აი ეს ისტორიული საბედისწერო ნაბიჯები თავიდან აეცილებინა საქართველოს ხელისუფლებას?
როგორ არ შეეძლო? დასაჯილოს იყო ამის გაკეთება. ზუსტად სისუსტე ჩვენი იმდროინდელი ხელმძღვანელობის ყველა ეტაპზე ლაპარაკე, რომ თავიდან ვერ აეცილა ომი. ვერ შეძლო დალაპარაკება. აი რამდენი ოფიციალური ვიზიტი ჰქონდა ქართულ მხარეს, სხვა 19 წლის და როდესაც ელცინი ჩამოვიდა და 95 წელს როდესაც ჩამოვიდა ჩერნომირდინი და ჩარჩოხრეშოგლუბას რომ მოაწერეს ხელი. იმის შემდეგ რამდენი ვიზიტი იყო ოფიციალური? არც ერთი. ამიტომაც იყო რომ ვერ დაელაპარაკენ, ხდებოდნენ ხოლმე სამიტებზე, დსთ-ს სამიტი იყო თუ რაღაცეები იყო ისეთ რაღაცეებზე, სადაც ესე იგი ეს ფორმატი არ იყო ორი ქვეყნის ორფრი, თქვათ, ესე რა ქვია, მოქმედების ფორმატი. იყო მხოლოდ ხო საერთოში რაღაცა ხელს მოაწერ. როგორ არ შეიძლებოდა? ჭკუ არ ყოფნიდა თუ განათლება არ ყოფნიდათ ეს ყველაფერი. მაგრამ აი არ გააკეთეს ეს ყველაფერი. ის რაც გასაკეთებული იყო, ის არ გააკეთეს. ვერსად ვერ ჩამოყალიბდა. აბა ჯარი როგორი ჩამოყალიბდა? ხო ხედავთ, ეს სანამ სამხედროები მართავდნენ, დალაგდა ეს ყველაფერი რაღაცნაირად სისტემაში მოვიდა. როგორც კი სამხედროები სხვა რაღაცა გააკეთეს, შეიძლება ჯარი მართოს ადამიანმა, რომელსაც ჯარში არ მსახურია.
ბანოგურა, მაი რა მოხდა მე აფხაზეთის ომის შემდეგ, როდესაც სამხედრო პროკურატურას ალი შუშანაშვილი იყო სამხედრო პროკურორი, დაევალა რომ დაეწყო სისხლის სამართლის გამოძიება, დაეწყო მოკლევა ომის მარცხისა. უამრავი ოფიცერი და გენერალი დაიკითხა, მაგრამ მე ამ საქმეს არ მიეცა მსვლელობა. ისევ და ისევ გავრცელებული მოსაზრება ასეთი, რომ ყველაფერი მიდიოდა უმაღლესი მთავარსარდლის პასუხისმგებლობამდეც.
ესე იგი, ალეშ შანაშვილი უპატიოსნესი, უგანათლებულესი პიროვნება იყო. ძალიან ჭკვიანი კაცი იყო და თანაც ფეხით აქვს მოვლილი სოხუმი, ოჩამჩირე, სამეგრელო, ყველა ეს სადაც ბრძოლები მიმდინარეობს და ფეხით აქვს მოვლილი ყველა ეს ადგილი. ამიტომ ალეშ შანაშვილი როდესაც აკეთე, მე ვიყავ ერთ ხუჯერ თუებში ამ იმაზე, სადაც ის ამ რუკებს ულაგებდი, გათვლებს უკეთებდი, იმას ვაკეთებდი, რა ქვია, თანაფარდობის ნურას ჯარში არის რა საჭირო ჯარისთვის რაც არის. ალეშ შანაშვილი დაემართა ზუსტად ის, რაც დაემართა ანატოლი გამგამიძეს, რომ მიუღებელი ის გახდა, რადგან ის არ ეთანხმებოდა ამ აზრს, რა აზრს ჰქონდა უმაღლეს მთავარსარდლას ჩამოყალიბება. რა უნდა ჯარი რომ შევიდა აფხაზეთში, როგორ შეიძლება რკინიგზის თუ რაღაცა დაწყება საბრძოლო მოქმედების, სადაც შენ გარკვეული არ გაქვს ურთიერთობა იმ ქვეყანასთან, რომელსაც ინტერესი აქვს ის, ეს არის უდიდესი დანაშაული. უდიდეს, რომელიც მან ჩაიდინა შევარდნაძის იმ მთავრობამ, თვითონ შევარდნაძის ხელმძღვანელობით. შევარდნაძე, როგორც კი მოგითხოვა ალეშ შანაშვილმა, მისი აი, ნუ გავგითხარ, თქვათ აი ესეთი სიტყვა დაკითხვა, ხო, აი იმ ომთან დაკავშირებით. როგორც კი ეს შესთავაზა, რომ ეს ასე არისო გასაკეთებელი, მის შემდეგ შანაშვილი არავის არ უნახია იმ მთავრობის იმაში, სამხედრო პროკურორად.
ბანოგურა, ამის შემდეგ იყო რუსეთის სამშვიდობო მანდატი რო ამოქმედა გალში, თქვენ პირველი სარდალი იყავით საქართველოს მხრიდან, მახსოვს, თქვენ გენდებოდათ პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე, მაშინაც ასეთი აზრი ჰქონდათ, როგორც ახლა თქვით თქვენ, და აი როცა ის ისმენდა, როცა ამას ეუბნებოდით პირნათლად, რას გპასუხობდათ? ის ითიხსნიდა ამას რაღაც პოლიტიკური კონიუნქტურით, გარეძალების ზეწოლით თუ რაღაცა კიდე, რა ვიცი, სხვა მოტივით?
როგორ ფიქრობ, ისეთ ესე იგი ეს საბრძოლო მოქმედებებში, აი როდესაც ჩაიწვიეს როკიტოვანმა წაიყვანა ის ყველაფერი, მაგრამ არ მიიღეს თავის დროზე, აი თქვენ ლაპარაკობთ, აი რატო მინისტრება მიიღესო და არათქმევინე შევარდნაძე რაღაც ჩვენ წავალწამო? ის იყო უმაღლესი მთავარსარდალი და ის აგებდა პასუხს, ამას უნდა მიეღო გადაწყვეტილება. მე და თქვენ ბატონო გო, როგორ სამხედროებმა ვიცით ეს, ხო? ვინც რა არ უნდა შეგთავაზოს, გადაწყვეტილება თუ მიიღო ამტკიცებს ამ გადაწყვეტილებას მეთაური, უმაღლესი მთავარსარდალი, ხო?
მაგრამ მაშინ ხო ტრიუმვირატი მართავდა ბატონო გურამ, ეხლა ჩვენ ზუსტად პრეზიდენტის ქახალძე დაწერილ უფლებამოსილებაზე და რეალურ ძალაუფლებაზე ვილაპარაკობდით, ხო, როცა მარგველაშვილის საპრეზიდენტო ძალაუფლებაზე ვილაპარაკეთ. მაშინ როგორი იყო? კი იყო სახელმწიფო მეთაური, მაგრამ ძალაუფლება მას ჰქონდა თუ იმ ტრიუმვირატს, იგუაკიტოვან იოსელიანს?
ესე იგი, ეს ტრიუმვირატი ყველა იყო გაგლეჯილი, აი როგორც რუსული ისა კრილოვის, იგი რა ქვია, ლები პრაგდა შუტკა.
დია.
ყველა თავისი მიმართულებით რაღაცას ეწეოდა. კიტოვანს არ მოწონდა რასაც აკეთებდა ჯაბაიოსელიანი. ჯაბაიოსელიანს არ მოწონდა რასაც აკეთებდა კიტოვანი. და კიტოვანი და სიგუა ერთად იყო შეგრული შევარნაძე, სულ ცალკე იყო ჯაბაიოსელიანი. სხვათაშორის ჯაბაიოსელიანის აი ეს აზრები, რაც აფხაზესთან დაკავშირებით იყო, საღი აზრები იყო. მე ხო არაერთხელ მომისმენია კამათი, როდესაც ედუარ შევარნაძეს ეუბნებოდა, რომ დამთავრდეს, უნდა უნდა შევწყვიტოთ ეს ყველაფერი, რატო აკეთებთ ასე, რატო არ არის ის გადაწყვეტილება, რომელიც ესე იგი ღებულობს საბჭო და არა ერთპიროვნულა კიტოვანმა წაიყვანა ჯარი. ის შეეკითხა, არავის არაფერი არ შეეკითხა.
ჯაბაიოსელიანს სხვათაშორის სამი განზომილებაში მის წიგში აქვს ეს ნათქვამი, რომ იგი წინააღმდეგი იყო აფხაზეთში ჯარის და საერთოდ შეარაღებული ძალის შეყვანის.
ის წინააღმდეგი იყო. ჯაბაიოსელიანს თავისი შეცდომებიც ჰქონდა. სხვათაშორის ჯაბაიოსელიანი არის ის ადამიანი, რომელიც თავის შეცდომებს შემდეგში შეეძლო ეღიარებინა, რომ შეცდომა დაუშვა. მაგალითად, იმ სამ გამოზომილებაში თქვენ რო ამბობთ ახლა მისი დაწერილი წიგნი, ჩემზეა ცოტა აუგად ნათქვამი, სადაც მე შევეწინააღმდეგე მას სამეგრელოში მოქმედებასთან დაკავშირებით. მაგრამ შემდეგ გავიდა დრო და დიდი იმაზე შეკრება იყო და იქ ბოდიში მოიხადა. არ ვიხარებ თალია. ამას ესენი ვერ აკეთებდნენ. არც უნდოდათ ამის გაგება, რატო არ უნდოდათ, ეს რთული გასარკვევია, იმიტომ მე როგორც ვფიქრობ, ეს ტრიუმვირატი არ იყოს, ეს პარტეტი იყო უფრო, რომელიც ესე იგი ეძებდა ყველა თავთავისთვის ძალაუფლებას. ამან დაღუპა ეს ყველაფერი, მერე სანამ ყველა არ გადაცვეს ცესაში, ერთი არ ამოვიდა ზევით და შემდეგ ესე ხო ხედავთ როგორ წავიდა ყველაფერი. შეცდომები დაშვებული არის ძალიან, ბატონო გობა, ყველაზე მეტი იმასა, რომ საქართველომ ვერ არის და თავისი და იმის ხელმძღვანელებმა რა არის ეს თავი საბრძოლო მოქმედებებს. ყველა საბრძოლო მოქმედება, რომელიც იყო ჩატარებული, რა თქმა უნდა იყო, აი როგორც ლიდელგარდი ამბობდა, ესე პირდაპირი და არაპირდაპირი სამხედრო მოქმედებები, არაპირდაპირი რუსეთი ვიღაცას რაღაცას დააპირისპირებდა საქართველოს, საქართველო ვისაც რუსეთი დააპირისპირებდა, იმასთან ომობდა, მაგრამ იმის უკვე რუსეთი იდგა.
ისტორია, რომლის ცოცხალი მატიანეს თქვენ ხართ, არმაძებს საშუალებას დავსვა წერტილი ჩვენ საუბარში, მით უფრო რომ თქვენი კარიერა მთავრდება 1999 წელს, ზუსტად პრეზიდენტ ედუარდ შევარდნაძის პრეზიდენტობის დროს, როდესაც სამხედრო ექსპონატები ბრუნდებოდა რუმინეთიდან ექსპომი 99-ის გამოფენიდან. იქ მოხდა გარკვეული სკანდალი, რუსეთში დააკავეს, მაშინ რუსეთიდან მოდიოდა თვითმფრინავი, რომელშიც იყო ეს ექსპონატები, და ამას მოყვა ის, რომ თქვენ ჩამოგაშორეს მაშინ სამხედრო წარმომადგენელი იყავით ამ თანამდებობას და საერთოდ შეიარაღებულ ძალებს. გაქვთ არა წენა ამის გულისთვის? რატომ მოიქცა ესე პრეზიდენტი შევარდნაძე?
არა, წენა რა თქმა უნდა არ მაქვს, არა მაქვს წენა, იმიტომ რომ უბრალოდ მართალი ვიყავით, ჩემთვის არაფერი კავშირი არ ქონდა ამ იარაღს, ამ გამოფენას, იმიტომ რომ გამოფენას იარაღი თბილისიდან წავიდა თურქეთის გავლით, ბულგარეთის გავლით, უნგრეთის გავლით და ჩავიდა რუმინეთში. და ყველა ამ სახელმწიფოსთან იყო შეთანხმებული, რომ ასეთი იარაღი მიდის გამოფენაზე. იარაღიც იყო ისეთი, რომ სალაპარაკო ზართულია. BM-37 არის ბატალიონი მინამიოტ 37-ო გოდა აბრასა. ამას რა გამოფენაზე წაღება უნდა და ჩემთვის გაურკვეველია. და ყველა იქ რაც შეარაღება და რაღაცები იყო, კოლხური მალამო და ასეთი რაღაცა, ნუ არ შეიძლება სამხედრო რაღაცა დავარქოთ მას. ჩაიდან ეს რუმინეთში, ჩატარდა ეს ბატონი ქათამაძე გაყვა მას, მინისტრის მოადგილე გრიგოლ ქათამაძე, ჩაედა ხალხი, ექსპერტები და ვიღაცები ჩაყვნენ მას, დამთავრდა ეს გამოფენა. ეს თუ ერთ-ერთი უნდა წამოსულიყო იგივე გზით, უნდა დაბრუნებულიყო უკან და ჩამოსულიყო თბილისში და ამ დროს ესე იგი ეს დელეგაცია წამოვიდა, არ გააკონტროლეს ეს ტვირთი და ეს ტვირთი, რომელიც თვითონავში ჩაეტიათ, ყველაზე მოკლე გზა, რომელიც თბილისამდე იყო და იაფიქსა, იყო ბუხარესტი, ლონდონი, მოსკოვი და მოსკოვიდან თბილისში. და სიტუერტი მოხდა ლონდონში. ლონდონში ეს სპირტი არის, რომ ტრანზიტი უნდა გაიაროს ეგეთი კარმი, ის ეს სიტრინა იყო, არც გადმოტვირთეს, ეს ის სიტრინა იყო, რომელიც მოსკოვში უნდა გაფრონებულიყო ლონდონიდან. ჩამოფრინდა მოსკოვში და მოსკოვში რა თქმა უნდა 28 წლის კანონი არის, სადაც ტრანზიტი შეიარაღების, საბრძოლო მასალების და ასე შემდეგ გატანა თუ სახელმწიფოს მეთაურებთან ნუ თავრობასთან არ არის შეთანხმებული, ეს იგი აკრძალულია და იქნება კანონის დარღვევა.
რა გამოდის ბატონო გურამ, რომ თქვენ ერთგვარად ბოდიში ამ შეფასებისთვის თუ შედარებისთვის განტევების ვაცი აღმოჩნდით?
მე საერთოდ არ ვიცი ამ სისტემაში როგორ აღმოჩნდი, იმიტომ რომ მე არავითარი კავშირი ამ სისტემასთან არ ქონდა. მე ვიყავი დსთ-ს ქვეყნების საკოორდინაციო შტაბის უფროსის მოადგილე. მე ქართული მასში არ ვიყავი, მე ვიყავი იმ შტაბში. ის შტაბი, რომელიც არის საერთაშორისო შტაბი, არავითარი კავშირი იმ პირთან, რომელიც მოსკოვში ჩადის, რატური რა კავშირი უნდა მქონდეს. ეს პირი მიფრინავს, ვიღაც აკურირებას უკეთეს, მე რაშვაში ვარ. ის რომ დააპატიმრეს, მესამე დღეს მე დამირეგეს, გოგი თავაზემ დამირეგა და ასეთ და ასეთ რაღაცა. მე ჯონი ფიცკლაში უნდა დამირეგა, ნუ მივედი ტამოჟნის იმ ყველაზე უფრო პოლიციის უფროსებთან რაღაცა ყველასთან, მითხოს, ნუ ეს ყველაფერი აღრიცხული არის და ძალიან ამას ვერაფერს ვერ ვიზამთო.
ბანო გურამ, ამ დროს თავდაცვის მინისტრი იყო დავით თევზაძე. თქვენ წესით უნდა ქონოდათ ამის გამო წენა, მაგრამ დღეს თქვენ და დავით თევზაძე ხართ მეგობრები, თანამოაზრეები და ეს რაც მე ვახსენე თქვენი ბიოგრაფიიდან, თქვენ არასოდეს არ გიხსენებიათ რა.
Ну, პირველ რიგში, ბატონო, საქმე იმაში არის, რომ დავით თევზაძე გენერლებს არათავისუფლებდა თანამდებობიდან. მიტომეს დსთ-ს ქვეყნებში ჩვენ წარმოადგენდეს. ამას აკეთებდა პრეზიდენტი. Ну, პრეზიდენტმა შეცვალა მთელი გუნდი. მთელი თავდაცვის სამინისტროს გუნდი. აქ დავით თევზაძეს პრალეულობას მე ვერ ხედავ. ეს არის პრეზიდენტს თუ უნდა და იმას ყველაფერს შეინარჩუნებდა და გაარღვევდა. პრეზიდენტმა არ გაარღვია. მე ხო ვიყავი მასთან. მე შევხვდი, ველაპარაკე ეს ყველაფერი. ყველაფერი გაარკვია, განსაკუთრებით საჯაია. საჯაია ბევრი მასში რუხი კორდინალის როლს ასრულებდა მაშინ და ბევრი შესრულებია ისეთი დაშვებული, რამაც ჯარის აი ასეთი დაშლა გამოიწვია შემდეგში უკვე. იმიტომ რომ იქ, სადაც ჯარს მართავს არაპროფესიონალები, ძართულია. მინისტრი პოლიტიკური ფიგურაა და ამიტომ ის რომ მართავს, ეს არ არის ის დიდი ის ზანაშაული პოლიტიკური ფიგურა რომ მართავს. დანაშაული არის ის, რომ შემდეგ ჯარში ვინც მოხდა, რა თანამდებობებზე როგორ მოხდა და შემდეგ სააკაშნოა რა გააკეთა. და წენა, ჩვენ სამხედროები ვართ, როგორ შეგვიძლია წენა? არავითარ შემთხვევაში.
გვიწვა გენერალ-ლეიტენანტმა გურამ ნიკოლაიშვილმა 1990-იან წლებში საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ყოფილმა უფროსმა, რომელსაც დღეს მიხავს საავტორო გადაცემა CV Passens დამოუკიდებელ ტელეკომპანია ობიექტივში. ამით გადაცემა დაბრკოლების სული დასრულდა. მე კობალი კლიკაძე მისი წამყვანი ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.